sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye uto studio zomi na sambo awa na engumo mkunzi ya ekolu Amerika. Mpoku ilamu pwebuye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango ya mpupenza na bokuse niji tuzali na yungu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ma pesi na société civile ya engumba Beni pe na MONUSCO ba otage to batubayi batumbuki ba ADF ba memaki na motango ya tukumini na libwa na ituka ya Nord-Kivu.
Tuzoni si bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali zali na bamawa msuto si bango bazali na zemu tuzoni si bamikolo na mamboko ya ukweli defection committee.
Basali basinata simonteri national na ekolo Congo Democratique basali penena sanza kama moko na tukumitano bafuta makate pambate bubimisi sima na kompani eye telemisama uto 2011.
Comment faire pour relancer la SINAT? Le pola oya biso pays na Simon Ezali, il faut tombunda poto tombola yango.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba, Punel Willy Maliso azali pasteur, journaliste et chercheur pe mo komi beaucoup bakolobela beaucoup na ye ya sika a komi la mondialisation des noumènes précède les phénomènes. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo penza toko pesa bino sango na bukuse. Mangwele peni na milion moko ya mpox ma zelami na Afrika epai boko noboye bo zungeli bo bandaki pe bozali kongala makasi esakoli lelo moyangeli ya Afrika CDC centre africain ya bo tali pe bo pekisi makoni docteur Jean Kaseya na likita ya OMS lizali kosalima na Brazzaville. Docteur Jean Kaseya alobi ete mangwele nkoton kamami bali zomi na mita no masi matiami pembeni na mokeli mwayango ya ekolo Danemark Bavaria Nordique bi kolobi ke bia poto bi lakipe kotinda mangole masusu na Afrika Espagne lakin koto kamamitano France na Allemagne koto kamamoko moko moko. Docteur Kaseya asengi ete Bavaria epe sanzela ete mangole mango mako mako salima na bi kolobi ya Afrika baton koto tukumi bali na mi bale na kama mwambe na tuku motoba na misatu basi bazwi yango na Afrika pe kama motoba na tuku mi bale na mi bale basi bakufina yango. Ekolo Congo Democratique ezali na motango ya bikolo koleka kasi bikolo misusu zomi na mi bale pe ezomi na yango kati na yango Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda bo monisami ya lulenge ya 1B bo tindaki OMS ko beta lo seba pona molongo. Batu tukumini inalibwa baye batomboki ba ADF ba memaki na makasi ba sikola mipe ba pesami na société civile na midulu misalamaki na engumba beni na Nord-Kivu basi zomi na motoba pe bana tukumi bali na minei bazali kati na bango ilobi mulobeli ya mampinga na bitumba FRDC ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na UPDF na ya Uganda na Nord-Kivu mampinga mabali maye masala kabi tumba elongo vuta 2021 puna kubingana ba ADF na Nord Kivu. Procureur général na cour d'appel ya Kinshasa Gombe a pemisami na mosala moye simana incident diplomatique salamaki na bobimisi na makasi pe kobeta ba diplomate ya France na Kinshasa. Ministre d'état ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba azwaki mukano mwango lubiloleki ezali po procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a bimisaki mukanda ya kosenga sango mukanda Uganda mangonde mopesa kinzela ya bobengani bayi ambassade ya France et le bina liyebisi ministère ya sembo ba konzi basusu bayi bazalaki na mbeba yango pe bapemisami na mosala na bango ba sali banso bazalaki na mosala mango ba kangami pe bazuzi bayi ba zwami mazwaki mukano moyi ba bingisami ko yanola likambo yango limemaki mwa nungu nungu kati na Kinshasa na Paris mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobaki ayoki motema pasi pona mobulu moyi ntango ayambaki na masolo ntoma ya France Bruno Aubert mikolo mibali miliki omokolo mwa mposo moleki bayibokengi balike kati na bango basoda bakotaki na esika moko ya ambassade na lopango moko ya ambassade ya France na Kinshasa na tina ya kubengana na makasi moko na badiplomate ya France indimi ministre ya mambi masembo na ekolo Congo Démocratique na liyebisi bayingambo ya ambassade nde balobaki ete conseiller ya coopération pe ya action culturelle a kangamaki ngonga misato a betamaki pe ba diplomate babali basusu batindikamaki kasi bazokaki te ministre ya sembo ya ekolo Congo Démocratique Constant Mutamba a lobi kati na baye basalaki mobulu moye ezali na bayi pulusu pe basali baparke bayike baye basi batiamaki maboko mobulu mwango mosalamaki na bowuleli mabele to lopango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi. Batu bamandoki ba kangaki pe ba punzaki mituka pe tukutuku e zalaki ko mema lisungi lubluleki na nzela ya nzela inene N3 route nationale numéro 3 na parc national ya Kahuzi Biega na ituka ya Nord-Kivu. Esalamaki na bokoti bwamboka Kalonge mukambi ya cadre ya concertation ya société civile ya territoire ya Kalehe alobi ete koleka bakumbi tukutuku otukumi bale bakoyaki na likama liango bapesi lisungi ya ONG ya ba ONG lokola Action pour la Paix et Concorde APC Life Peace LPI bazali kati na baye bazoki mpasi. Basoda mwambe ya mampinga maikolo Congo Démocratique bakatela mie tumbu ya liwa lubululeki na bosambisa mibwa lumbango bosalamaki na tribunal ya mampinga ya Gombe ya Goma na cheferi ya Bukumu na Nord Kivu bo bapesami etumbu yango po na kobuma na masasi mposo muliki ba civil babale na mboka Buombo na Niragongo ba kiti sami pe na likambo opo na koyiba na manduki pe kobomba masasi. Moto moko akufi na nord-est ya États-Unis na bokono bobengami encéphalite equine de l'Est EEE boye bo pesamaka na ngungi bokono mwango bo monanaka mingi te penza eta ya New Hampshire elobi ezali mobali moko oyo akotaki na l'hôpital sima na bobebisami bwa système nerveux na ye central pe bo na boswami na ngungi mikolo miliki mokambi ya kala ya bitumba ya COVID-19 awa na ekolo Amerika États-Unis Anthony Fauci pe akotaki l'hôpital sima na kozwa bokono bosusu na kombo ya West Nile bokono boye bopesa makape lokola na boswami na ngungi. Mokonzi ya ekolo Amerika mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump alobi ete ayukani na mbandana ye ya demokrata na maponami mamokonzi ya mboka mazaliko ya Kamala Harris po itali bundungwa miubwa bango na itandueke boyibo singeli kusalima omokolo mwa zumi na sanza ya libwa mikolumi bali mileki Donald Trump wazali republikan akebisaki ete a koki kuboya kozala na bondungwa mi boyango kasi mbala eye ngambo ya vice presidente Kamala Harris nanu elobite suki milulu miango mikosalema penza. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye Edi Isango. Thank you. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya Ngumba Beni epe na MONUSCO ba otage to bato baye batombuki ba ADF ba memaki na makasi na motango mwa tuku mini na libwa na Beni na ituka ya Nord Kivu. Erikas Moisi.
Milulu miango misalemaki na bulo ya TD ya secteur opérationnel Sukula 1 lobi iluleki na Ngumba Beni. Baimbo kabaye basikola maka ontango ya bitumba mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali kosala na batumboki ADF. Tulanda mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 lieutenant colonel Makazukai.
Elongona bandeko ya Uganda lobi toutaki kozongisa poko pesa na société civile à travers structure babengi ekweli d'infection community committee topesi bandeko oyo tobimisi na kati na zamba zali bongo tukumina na libwa
mapinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete kati na bango ezalaki na basi baye bazali na zemi mpebana tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai
tozongisi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali ezali na ba mama musuto mbisi bango bazali na zemi tozongisi ba mikolo na maboko ya ukweli defection committee pe bana mike topesi bango na MONUSCO oyo ayebi ndenge nini akomema bango ayebi esika akomema bango nyonso wana po ete FARDC na UPDF bazali oyo tobenge na lopoto armée régulière ezali armée oyo ezali kotosa mibeko nyonso oyo etali droit de l'homme mosala wana eza kosalema tobanzi ete population akosunga biso mingi na kati na bitumba oyo soki atiki oyo tobengi justice populaire mpo bandeko bauti na zamba balobi ete ebele baza na makanisi ya kokima kobima na mboka me baza kobanga justice populaire baza kobanga baboma bango na population soki biabele na kati ya mboka baza kobanga boloko baza kobanga makambo ebele
société civile ya Ngumba Beni esepeli. Mukambi na yango Maître Pepan Kavuta asengi na mapinga akosilisa batomboki bana libela. Tulanda Maître Pepan Kavuta.
La société civile reçoit des ex-otages qui doivent.
Société civile eyambi ba ex-otage baye bauti ozamba na maboko ya batomboki ADF. Na yango tokumisi mingi bayi mapinga ekolo Congo Démocratique pe UPDF mpona makasi mayemanso basali mpona kobasikola. Kasi tozali kokoba na koyebisa na bayi mboka kobayamba. Ezali bandeko babiso bazwamaki na makasi kino ozamba bango baningaki yango te. Kasi toboya pe kopesa loboko monguna po ete kino lelo ezali na baye bazali kosunga batomboki baye mambima emazali malamu te mpona kimia.
Qui n'est pas bon dans un état qui aspire à la paix.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda UPDF bazali kati ya bitumba na batomboki ba ADF na territoire ya Beni, Lubero ou etuka ya Nord Kivu na territoire ya Irumu mpe ou etuka ya Ituri. Erikas Mwisi, Beni pona lolaka la Amerika.
Basali basinata cimenterie nationale ya ekolo Congo Démocratique basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate po kompani eyi ebimisaka lisusu simate basali bongo kosenga ete mosala mozongela malamu na kompani na bango. Nathalie Sikabour, c'est bon, c'est mon rabier.
Wuto 2011 Cimenterie nationale na mokuse sinata ebimisaka ata sak moko lisusu te ya ciment entreprise eyi ezali na mikakatano ya kotelema mpe na kozongela mosala na yango ya bosali ciment. Kokoso yango ezali lokola banyongo, bisalelo pe misolo. Nzoka nde yango ezali na libulu to carrière eye mabele makoki kobimisama ata mibuka mamoko na ndambo mpe ekata te bobimisi mpe mabulu misusu mibale mizali mpe misimba makutu te. Na kati na mikakatano yango mpe basali bazali kolela pamba te. Sika bakomi na basanza kama moko na ntuku mitano bazwaka lisusu lifuta te mpasi mingi mpona kobika na bango toyoka molobeli ya basali.
A ce jour, les travailleurs totalisent plus près de 150 mois d'impayement de salaire et ces derniers ne bénéficient d'aucun autre avantage social. Plus d'une centaine de retraités ne sont pas pris en charge par la CNC. Alors que certains d'entre eux avaient versé plus de 15 années de leur cotisation sociale, mais en vain. Bref, les travailleurs actifs, les retraités et les familles veuves de la CNAC SA tous vivent dans une misère atroce.
Ministre Mambi à portefeuille, alobi ayoki kolena bango akani koyebisa na gouvernement babi yano misusu na ntina ete bobimisi ciment bozongela lisusu na sinata kotelema na yango ekomema mpe ntombwa na ekolo tolanda ministre Mambi ma portefeuille Jean-Lucien Boussa
na ye na moni outil ya production eta na yango na moni ba gisement na bino potentiel ezamonene Nazongi yango deux fois. Vous avez un gisement, oyo, d'après ma rapport, vous avez exploité même sur 50 ans, même plus. Vous avez une usine, oyo, équipement, yon surtout, et ça, vous coufatez. Oyo, vous avez un tambour, les alli. Oyo, vous avez un peu, les alli. Oyo, vous modernisez, les alli. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je vais porter. Nakoutani, pe, nabat. Travailleurs, passez-moi l'expression. Cadre et agent. Naoutou, yo, kabino. Nyon, so, et ça, na mokanda. Nago répondre, te, na mokanda na bino sikoyo ponga na yende kozwa situation réelle président on pesinga situation ba travailleurs très bien c'est bien développé na moni pe usine etike mokumba na ngai ministre ya portefeuille comment faire pour relancer la sinat lokola oya biso pe usine ya ciment ezali il faut to bunda poto tombola yango ba erreur ya passé eza nango bolamu ya passé pe eza nango to tirer ba leçon ba erreur du passé pour to redresser Sinat.
Nangambo na ye mokambito directeur général ya Sinat Flamand Ilani atalisi esengo na ye alobi mpe lisusu ete bozongi bwa Sinat bokozala na mbano malamu mpo ete esunga ekolo Congo démocratique na botongi nzela bapon to gbagba pe biloko misusu Sinat na kapasite ya kosala tonne nkoto kama misato ya ciment mbula nyonso kasi na mikolo miye yango ezali kosala kaka mabanga na poudre ya calcaire basali ba yango bazali kosenga kaka na mbula matari kotelema na yango natalisika buoro simorabie pona VOA Afrique Kinshasa
sikali na kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yo ndeko Prunel Willy Maliso ozali mopanzi sango me ozali pe lisusu nganga ya mayele oza chercheur ozali pe lisusu pasteur c'est-à-dire opesa kamatea me uti kokoma buku moko oyoyo etindi biso to tuna yo mwa mituna obengi yango na lopoto la mondialisation le nomen précède le phénomène
non baksaka kamba mi balé peut-être que ya liboso ezali ete à part ba recherche nga le bina sala ka ezali kaka pona comme un livre, mais aussi pendant vous préparez peut-être dans la thèse et la doctorat, et vous allez à cheval entre la communication, na, la, je vais dire, je n'ai pas parlé de la religion chrétienne, mais plutôt la Bible,
l'exégèse, comme on dit. Togolo Belayango, thèse, vous allez préparer, mais tout le monde, pour nous, 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 précède le phénomène. C'est trop philosophique, si je peux dire ça comme ça. Batou akoui ko comprendre rondengini. Simplifiant on a lingala.
Bon, en fait, les alliés étaient dans les yankolo. Qu'on a tindé en gaïna comme ma livre. Vers les années que nous avons déjà dans la qui n'a pas recherché à yango. N'a qu'à te recherche n'a gaï, n'a inspiration en colo, n'a qu'on est à la molimo n'a zambé. Le Seigneur m'a convaincu, m'a conduit vraiment parce que non seulement n'a pas recherché à science, mais aussi à côté de la Bible. Alors, n'a autant la Bible, il y a ma casse, m'a comprendre que, on a français les perspectives, la religion chrétienne, le christianisme a des perspectives mondialistes. Nathalie, vous m'avez terminé par le bel yango. Nathalie, la Bible, il y a que Nathalie, Bible, autant le verset, et le bel yango, par rapport au malabengi homogénéisation psychospirituelle. Les Christ azoloba molimo moko alba molimo moko ba pensée moko et effectivement on est allé à l'échelle mondiale. La comprendre que vali projet moko ndambe alingi atelaki pona moto et pona être moto atteindre ce que j'appelais la statue, ce que la Bible appelle la statue parfaite de Christ on malabengi la bengio idéal christique de la perfection psychospirituelle.
Mais il y a beaucoup pendant au moni s'inspirer na auteur to philosophe babengi Emmanuel Kant oyo azali yemukuna no ko opposé to ko tutanisa bitu na phénomène concept oyo bengi phénomène au concept o mususu bengi noumen mais kana ko expliquer biso izali nini
a comprendre que il y a dimension noumen ezali neti projet Emmanuel Kant a dit alobi phénomène et nous-mêmes les alliés les camoufleurs aux alliés dans nous tiennent dans le comité dans les salamités les alliés n'ont pas pensé à moto ils ont la pensée à moto ils ont un projet c'est un peu comme un projet quelque chose qui n'existe pas encore et dans les alliés surtout la motilio conformément à la définition il y a Emmanuel Kant on les ramène un projet et nous avons des pelles sous avant ça la motilio ils ont un projet il y a que ça là que il y a que but qui sa moto mon des choses qu'on a cadre na bien un méga projet parce que ils ont projet Robi qui s'amoto. Ce projet on a exactement dans la pensée en dame déjà sur totali na Genèse en dame bazolo ba l'air avec Jésus Adam et Eve le dit avant que la progéniture te crasera aux abris na Satan et que crasera la tête. On est dans un projet na carte à penser mais la bonne il y a eu du Christ. Ce projet là a commencé à se concrétiser mais à une échelle locale au travers individu na Pentecôte projet on a ici dimension à une dimension locale et le Seigneur a promis qu'il mourit au centre pour l'humanité entière donc à l'échelle mondiale et pérenne et donc pendant tout ce temps le projet a commencé à commis monissa pendant nos bandes les bandes yézoyer et au fil du temps et surtout dans le rêve à chaque fois qu'il y a un rêve spirituel on a appelé sur la dimension Moussousou l'accomplissement et un projet
au temps qui peut l'issousou à rôle la Suèle Azali sociologue américain nakanti wanezali démarche scientifique au Yuzaki pour nani notangi auteur la Suèle.
C'est vrai, il y a des journalistes de formation, na Félissa, na tête, na Fassik, la grande école de journalisme, il y a R de Congo, na Sissa, na Zaki assistant. Approche, il y a l'Axuel, il y a aujourd'hui un paradigme de l'Axuel. Approche, voilà, ça permet de répondre pratiquement à toutes les questions essentielles pour la journaliste, pour rendre l'information et comment compréhensible. De même que je me suis dit que approche, voilà, il y a une lame au mingi pour répondre vraiment à la question des savoir ce qu'est vraiment la mondialisation. Parce qu'on est bien ok jusqu'à là, dès lors qu'on parle de la mondialisation phénomène, même pas ma définition de mon côté. Alors, il aura fallu chercher une approche de sorte que pour répondre à ma question, mieux surtout. Parce que jusqu'à là, mondialisation, on ne peut pas mettre réponse s'il y a une dimension, on ne peut pas mettre dans notre. Et je crois qu'une approche, voilà, et je crois que dans le gars qui a répondre à ma question, mieux surtout pour que les choses soient claires. Et il a précisé que le livre, on a bimi, et on a fait la Chili ici et on continue à amener la personne qu'on définit en souka.
Autant qu'il soit terme sous son nom, Daniel Mercure, un zappé sociologue, à l'obaki vers quel but tend la mondialisation. Pessavisse bon, et Yanona Moutounawana.
Ah, la tana qui livre à Daniel Mercure, et c'est plus un ami, que ami, tout mi. L'autre va tout à l'heure là, que ma question, ma réponse, mingi à mondialisation phénomène, tikalano, européen, ça a été un amour qui est. Et on a été un ami, Daniel Mercure, ami sociologue, ami qui m'a dit, question, vers où tend la mondialisation? Alors, dans l'Angolo, dans Zambé, de par mes recherches, Nathalie Inspiration à Bundambé, j'ai tenté de répondre à la question de mondialisation au Yobisoto, il y a un autre qui est WAP. D'abord, ils allaient ni pour revenir à la question, il y a paradigme à la Zoué.
Ils allaient ni dans mon conseil.
Ils allaient ni, et ça m'a WAP, quand, où, comment, pourquoi, donc vers où s'entend la mondialisation, j'essaie de répondre à toutes ces questions-là. L'approche, on a unique. Avantage, il y a utilisé le paradigme à la Zoué. Et la tati, il y a la paradigme à la question. il y a Daniel Mercure est trouvé la démarche n'angai est trouvé réponse n'angai.
Peut-être ça vient peut-être na mokuse définition il y a mondialisation na lingala selon yo, mais avant même peut-être ça vient il y a nouana utangi les cinq questions de la swell, mais na monyo ndiro zobosa na question mususu oyoyo to lobaka yango pe na communication et effectivement il y a kubakisama exact la swell team taloba yango avec quel effet conséquence il y a tout schéma de communication au kanisa kipe yango na ba recherche na yo.
Oui, quel effet question on a quel effet et trouvant plus réponse dans on a comment en fait comment par la solution que j'ai appelée l'homogénéisation justement et bah homogénéisation dans ba effet on a bien la ramification dans tous les secteurs pratiquement. Et maintenant, on a moto, parce qu'en fait, la personne a pu viser à mon dossier dans un moto. Mm-hmm. Alors, on a expliqué, on a quand il y a un livre, on a expliqué, on a dit homogénéisation, et ça, les macas, et maintenant, on a dit, homogénéisation, mais la présence de homogénéisation, nous-mêmes, pas un phénomène. Et bandaka, dengenini, et bandi est un colo, et na moto, et bandi wapi, et ça le marron a béni un processus psychospirituel scientifique. Et c'est progressé, dengenini, l'air est côté bandi na âme, esprit, corps, et béni na moto, et comme na société, ça c'est la dimension sociétale, la dimension sociétale, la dimension institutionnelle, sociologique, géographique, jusqu'à atteindre la société monde. Mais piquant où on est là, il y a mondialisation au travers homogénéisation, il y a mondialisation au travers homogénéisation. Et de sorte que, il a précisé que l'homogénéisation est double, elle est alternative pour dire en français, par l'esprit de Dieu et par l'autre esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc, retomber, à la fois positive et négatif, selon qu'on a. On a l'esprit de Dieu ou l'autre esprit de l'ennemi.
Mais autokomis que siko yo mona ki obimisa ki concept mosusu yo bengi idéal christique de perfection psycho-spirituelle et même vous avez même parlé de son processus centrifuge na ebité d'un kolobani.
En fait, Bible dit que Nzamba sara jamais des choses dans toujours pour un but. Et il y a les deux dans les qui de la mondialisation selon paradigme il y a la duel dans les qui il y a d'une part Dieu qui est le concepteur original et les qui comme l'autre contrefacteur c'est l'ennemi et aussi qui comme les bénéficiaires selon Dieu la conception d'Andé les bénéficiaires des dividendes il y a chien en Andé au travers de l'homogénéisation mais il y a aussi les victimes mais na quatre agneaux surtout il y a des bitches alors à court, moyen, et long terme. Je dirais même pérenne. Pérenne n'est pas dans le contexte des synonymes éternels. La bite est valide à ces quatre niveaux-là, pour la mondialisation nous-mêmes, et par rapport aux protagonistes et belligérants qui sont en présence. Alors, bit ya souka ni babo sanaka et pourtant tu vois qu'on a ta Bible Ésaïe la perfection au Bible bien la statue parfaite de Christ net comme dit na Éphésiens Dieu a établi les apôtres les prophètes les évangélistes les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la statue parfaite de Christ. En fait, c'est que la Bible au Bible bien dit statue parfaite de Christ et on a la bien dit l'idéal critique de perfection psychospirituelle. Pourquoi psychospirituel, parce que Dieu met l'accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle et en biologie chercher d'abord le royaume de la justice de Dieu. Et c'est le spirituel qui est à la base de tout dans mon kilo. Nzambe na bolingo na ye appelle ça moto objectif but. Il y a un ensemble de l'autre. Nous tous sommes ensemble de l'autre dans la but na ye. Au temps de Genèse 1, verset 28, Dieu a dit perfectionner la terre, assujettissez la, dominez la. Nakati a bituana, pas scientifique, tout comme aussi les chrétiens. Et dans l'une l'église primitive, Nzambe a tchaki ba apôtre pour naete, ba sunga batumususu, nakati na mokele kolekalabango, pe ba sunga bate évangile. Donc il y a deux catégories, et ça va important nakati a société, mais malheureusement, il y a les bossous, malheureusement nakati a catégorie wana, il y a deux catégories, il y a d'une part les scientifiques qui sont les tenants de la science, de la connaissance scientifique, mais il y a d'autre part aussi les chrétiens, je veux dire les clérisés chrétiens, Oyobango Baza. En principe, tenant de la connaissance spirituelle, vraie. Et malheureusement, pour les scientifique na ba démarche na bango na ba moi je le suis moi scientifique na démarche scientifique yo di on bien objet à science za ra ce qui est observable ce qui est justifiable ce qui se trouve par A plus B égale tel. Ma petite dimension en spirituel, ma bengango, ma taxango, un peu de la superstition, du dogmatisme, et tout et tout. Alors, na...
Et Zalaki, journaliste et chercheur, Prunel Willy Malisso, Koyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lina Cannabiso, Lukule, Yangonde, ce qui si sango, yamo, kili, yalelo, tu pessima, tundu mingi, na Joselle Morrison, na Sidrak Franklin, ba yvasunga kibiso, unzela yamasini, tu pessibino bansoma, tundu, binu baibolanda kibiso mingi, sango yusunde, na site internet nabiso, violingala.com, pe na réseau sosu nabiso, tu kubakulanda, lulakan America, et zalaki babino, Eddie Isango.